Dar isceliteljstva. Sa arhijepiskopom Jovanom Belgorodskim razgovarala Marija Gorodova. Vladika, u Evanđelju ima mnogo primjera isceljenja koje je Hristos učinio isceljujući ljude silom Tvorca. I da bi došlo do isceljenja, potrebno je naše lično učešće u njemu, učešće verom. I tada po veri vašoj neka vam bude. Govorili smo o tome da ukoliko strada, duh i telo se razboljeva. Vladika, Hristos je lečio ne samo fizičke bolesti, već je vaskrsavao iz mrtvih i isciljivao i duhovne bolesti. Hajde da danas porazgovaramo o duhovnim bolestima. O čemu se tu radi? U Evanđelju se govori o tome da kada Isus došao u gadarinsku zemlju, susreo ga je čovek posednut nečistim duhom, koga niko nije mogao da sveže čak ni lancima, jer je mnogo puta bio metnut u verige, pa je skidao verige i nikoga ne mogaše ukrotiti. Ugledavši Isusa iz daleka, pritrčao mu je i poklonio mu se, povikavši gromkim glasom: Šta je tebi do mene, Isuse, sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Ali Isus kaže: Iziđi, duše nečisti, iz čoveka. Pogledajte šta se dešava. Hristos tačno zna šta se desilo s tim čovekom, kakve ga sile savlađuju i drže. On je tvorac, on zna prirodu tih sila i dalje teče dijalog između Hrista i duhova zlobe u podnebesju. I tu je važno to da i oni, ti duhovi zlobe, također priznaju Hrista i čak mu se i obraćaju. Isuse sine Boga Višnjega. Priznavajući njegovu silu, počinjavaju se Hristu i napuštaju telo bolesnika, jer su slabi pred Bogom. Pogledajte, oni mole Hrista da ih ne izgoni iz te zemlje, već da ih pošalje u svinje koje pasu pored. I kaže se, i dopusti im Isus odmah. Nečisti duhovi su ušli u svinje i tada je celo stado, a njih je bilo oko 2000, krenulo u more i potopilo se. Razumljivo, Hristos ih poznaje i naređuje im silom Tvorca, a gde je u vašem životu granica između medicine i crkve? Koja su pitanja u kompetenciji sveštenika koja se rešavaju lekarskim znanjem i gde je ovde mesto iscelitelja ekstrasensa? Hristos je sve vreme govorio svojim učenicima. Isceljujte ljude. To je jedna od misija crkve u ovom svetu. Crkvu nazivaju bolnicom za isceljenje od grehova i lečeći greh, mi isceljujemo i telo. Crkva odstranjuje pravi uzrok, ali ona ne može i ne treba da uzima na sebe neke njoj nesvojstvene funkcije zamenjujući medicinu. Ovde je nemoguće dati opšte savete. To su veoma prefinjene stvari i samo duhovnik može da odredi kada čovek treba da se obrati, na primjer, psihijatru, a kada duhovniku. Postoji nauka koja se zove pastorsko bogoslovlje, koja omogućava da se odredi u kom stepenu duhovni čovek treba da se umeša. Znači, između medicine i crkve nema antagonizma. Ne, naravno. U istoriji hrišćanstva je bilo veoma mnogo lekara. Lekar je bio evanđelista Luka, kao i sveti velikomučenik i iscelitelj Pantelejmon, a poznati svetitelj Luka Vojno-Jasenečki, koga je naša crkva kanonizovala, spojio je u sebi genijalnost hirurga. Njegov rad iz gnojne hirurgije se smatra klasičnim. Sa služenjem Bogu, on je bio arhijepiskop, pri čemu je živeo u godinama najsurovijeg gonjenja na crkvu. Bio je gonjen za veru i u vreme velikog otadžbinskog rata. Našavši se u deportaciji, napisao je pismo Staljinu da ga kao hirurg uputi na front, obećavši da će odslužiti svoj vojni rok posle rata. A iscelitelji, u prošlim razgovorima smo već govorili o tome da je Hristos obdarivao svoje učenike darom isceljenstva. Mnogi danas tvrde da i oni imaju taj dar, dobijen od ozgo. O čemu se ovde radi? Da, Hristos je davao dar svojim učenicima, apostolima. U početku ih je bilo 12, a potom 70. Apostolija, doslovno s grčkog apostolija poslanik, su dobijali od Boga darove Svetog Duha, pa tako i dar isceljivanja. I kao što je rečeno, čak i od njihove senke su se ljudi isceljivali. I tu je veoma važan sledeći moment. Kada Hristos poučava svoje učenike, prizivajući ih na apostolstvo, a hodeći propovedajte, bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite. On im je objašnjavao kako to treba raditi. Zabadava ste se dobili, zabadava i dajte. Jer apostoli su dobili tu blagodat kao dar Duha Svetoga. Znači tako treba i da je koriste. To je ono suštinsko, kako iskoristiti duhovni dar, dat čoveku, pa tako i dar isceljivanja. Naravno, ako bi se sve pretvorilo u biznis, onda bi bilo nejasno kojim bi se duhom to činilo i ostvarivalo. Vladika, čitaoci često pitaju kako se može znati da li treba ići kod ovog ili onog iscelitelja, maga, ekstrasensa. Očigledno je jedan od kriterijuma i taj koji je dao sam Hristos. Zabadava ste dobili, zabadava dajte. Da, po pravilu istinski iscelitelji nikada nisu imali cenovnike za svoja isceljenja. Ali ovde je stvar u nečemu drugom. Svi ti magovi, iscelitelji, koji danas ima tako mnogo, pričaju nam o kosmičkim silama, astralnom i prefinjenom telu i tako dalje. Kod njih postoji sve samo nema ličnog odnosa između Boga i bolesnika. Prosto oni predlažu da se u sebi otkriju neke sposobnosti, da se puste u dušu neke sile koje nazivaju silama kosmosa ili kako još. Očigledno ovde postoje razne škole. Ali ceo problem je u tome što u duhovnom svetu postoji Božiji svet i svet palih angela, čiji je iskonski cilj da unište čoveka. i tu nastaje problem. Čovjeku se predlaže da stupi u kontakt sa silama čiju prirodu ne poznaje i dešava se da dolazi do tog kontakta. Situacija postaje zaista tragična kada čovjek budući duhovno nepripremljen, koristeći se tim metodama razvoja otkrića u sebi nekih sposobnosti, stupa u kontakt s tim silama, pušta ih u sebe, čak i ne zamišljajući o čemu se tu radi. Često se ti iscelitelji magovi pozivaju na autoritet crkve, imaju i sveću i ikonu i čini se spolja da je sve normalno. Oni čak kažu i da idu u crkvu. A kako to shvatiti kao dekoraciju? Da, to je samo spoljna dekoracija ukoliko bolesnik pritom nema lični odnos sa Bogom, sa Hristom, a ti iscelitelji se obraćaju potpuno drugim silama. To jest, tada i sveća i ikona ne predstavljaju ništa više nego reklamni trik. U tom slučaju se isceljenje ne dešava Božjom silom, već predstavlja posljedicu nekih manipulacija, dejstva i rezultata nekog vraćanja koje je najstarije ili nekome poznato predavano po nasljeđu. Molitve su, na primjer, date svima i nalaze se u svakom molitveniku. Da, ali tu je potrebna vera, a to je teže. A u takvim odnosima između iscelitelja i bolesnika, veru zamenjuje novac. I to su sasvim drugi odnosi. Dovoljno je platiti i ne treba uložiti nikakve sopstvene napore. To je opet pokušaj da se zaobiđe neki složeni problemi, ne menjajući sebe, ne pokušavajući pre svega u sebi otvoriti vrata srca i pustiti Hrista u njega. Zato je potreban napor, napor vere. Ali stvar je u tome da najčešće ljudi koji su prošli kroz takvo isceliteljstvo potom dolaze u crkvu, ali sada već izopačeni, podvrgnuti nekom duhovnom nasilju ili čak zombirani. Naprimjer, ako se čovjek iscelio od nekih reumatskih bolova, i ako pre toga fizički nije mogao da hoda, pa sad čak i može, ali kao posljedica mešanju u duhovni život, on može da bude duhovno izopačen. Postoji isceljenje od Boga, koje se dešava po ljudskoj veri, a postoji i ono koje se dešava čak ne i po veri, već zbog beznadežnosti. Čovjek je beznadežan, njemu je svejedno kome će se obratiti, i to svejedno dovodi do gubitka vere u Boga. Isceljenje po veri se sastoji u tome da se čovjek nada u to da samo Bog može da mu pomogne, i on mu se prepušta. A isceljenje od bezverja je kada čovjek, razuverivši se u sve, ne vidi pred sobom Hrista i zbog beznadežnosti spreman je da se obrati bilo kome. Iako u prvom slučaju čovjek predaje Hristu svoju veru, i tada po veri vašoj neka vam bude. Onda u slučaju kada se obraća bilo kom iscelitelju, nije teško zaključiti da će on za to platiti. Odgovor je jedan, dušom. A zašto? Zato što kada idemo k Bogu, mi idemo ka svome Tvorcu, koji nas je prizvao u život. A u svim ostalim slučajevima, mi na kraju krajeva idemo k tome ko nam oduzima život. Znači, pitanje, obraćate li se vračari ili iscelitelju ako si ti ili tvoji bližnji bolesni, je pitanje koliko veruješ u Boga. Da, i pitanje stepena tvoje ocrkovljenosti. Jer za ocrkovljene ljude, pitanje ići ili ne ići čak ni ne postoji. Zato što je to u stvari pitanje kome ti veruješ. Nekom nepoznatom iscelitelju ili Bogu. Ako se vernik razboleo, on shvata da je to ispitivanje njegove vere. On će posle postavljanja lekarske dijagnoze, a veoma je važno da je on sam ne postavlja, već da veruje lekaru, jer je dobar lekar instrument u Božjim rukama. Doći će u crkvu da se ispovedi. Ako smatra da je njegova bolest posljedica greha i želi da nađe duhovni pravuzrok, otići će na razgovor kod duhovnika. Jer ako on sam počne da traži, analizira, može da upadne u očajanje i da se smuti. Posle ispovesti će se pričestiti i biti namoleban, a potom, u zavisnosti od rezultata, može da mu se odsluži tajna jelosvećenja. A zar se jelosvećenje ne vrši samo pred smrt? Ne, to je nepravilno shvatanje. Jelosvećenje je tajna specijalno usmerena na čovekovo duhovno i fizičko isceljenje, da bi mu se, videvši njegovu veru, dale posebne blagodatne sile koje bi mogle da ga iscele. Danas se vraćaju tradicije kada se pred operacijom služe specijalne službe i molebani. A neocrkovljeni ljudi najprije idu tamo gde je lakše, gde se novce može platiti za neka magijska dejstva, manipulacije i dobiti isceljenje. Ali u takvom slučaju je pozivanje na autoritet crkve obično garantno pismo i ništa više. Nažalost, uvek će biti onih koji će odlaziti kod iscelitelja i taj biznis će uvek postojati. A mi ne možemo da proniknemo da postoji nadareni ljudi koji poseduju harizmu isceljenja. Naravno ne. U Didahiji je rečeno da je neko dobio dar proroštva, neko dar apostolstva, treći dar iscelivanja ili dar izgonjenja nečiste sile. Dešava se da nam se obraćaju ljudi koji zaista u sebi osjećaju taj dar. Oni kažu, mi se ispovedamo, pričešćujemo, ali osjećamo da to imamo i shvatamo da ga treba pažljivo iskoristiti. To je zaista tako, jer ako čovek stihijski saznao da on može svojim molitvama, upravo molitvama, a ne nekim dejstvima, nekome da pomogne, nekoga da isceli, onda ukoliko nije spreman, može toga da se uplaši. A ako je neverujući, onda on počinje toga da se boji, jer ponekad od toga što nekome je pomogao, i on sam može da se razboli. I zato ne postoji pitanje da li se tim baviti ili ne. Jer to nije pitanje ličnog izbora čoveka. U tom slučaju treba ići kod duhovnika i pitati ga da li je to volja Božija. Ali verovatno čovek treba da bude odgovarajući za takav dar. Naravno, isceliteljstvo je dar koji čovek stiče. Kako je govorio prepodobni Serafim Sarovski, stičite dar Duha Svetoga i oko vas će se hiljade spasti. Jer čovek kome da takav dar je kao provodnik. Jedan se pregreva od toga što ima mnogo nečistoće, a drugi je toliko čist da mu se daje mnogo. Zbog čega, na primjer, molitve za istirivanje zlih duhova čitaju monasi i pritom oni uzvišenog života, koji imaju visoko duhovno iskustvo? Stvar je u tome što oni shvataju s kakvom silom dolaze u kontakt. Shvataju da je to kao prvo veoma veliki stepen odgovornosti za bolesnika, a kao drugo, to je opasno da se našteti sopstvenoj duši. To jest, sveštenik ide direktno kada kaže, ide na vi sa silama zla. I Hristos, imajući u vidu nečistu silu, kaže, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. Podrazumevajući da taj koji isceljuje mora da ima određen način života, jer ni apostoli nisu mogli uvek da iscele. Jednom je Hristu prišao čovek i zamolio ga, Gospode, pomiluj sina mojega, jer omijeni bjesni i muči se vrlo. I dovjedo ga učenicima tvojim i ne mogaše ga iscijeliti. Isus je naredio zlom duhu, on je izašao, dete se iscelilo, kako je rečeno, tog trena. I tada su apostoli, ostavši nasamo sa Hristom, pitali ga zbog čega oni, kao njegovi učenici, nisu mogli da iscele mladića. A Isus reče im, za nevjerstvo vaše, jer vam kažem zaista, ako imate vjere koliko zrna gorušičinog, reći ćete gori ovoj, prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće. On ih razobličava u tome da su maloverni i da zato ne mogu da iskoriste svoj dar. A šta da radi čovek koji shvata da mu je potrebna Božja pomoć, ali je njegova vera veoma slaba? Evo šta se kaže u Evanđelju od Marka, o tome kako se desilo isceljenje mladića. Kada je otac molio Hrista, ako šta možeš pomozi nam, smiluj se na nas. A Hristos odgovara, ako možeš vjerovati, sve je moguće onom koji vjeruje. I tada je otac uzviknuo sa suzama, vjerujem, Gospode, pomozi mojemu nevjerju. Molitva svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu. O sveti velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone, Boga milostivog podražatelju, pogledaj blagousrdno i usliši nas grešne, koji se usrdno molimo pred tvojom svetom ikonom. Izmoli nam od Gospoda Boga pred kojim sa angelima stojiš na nebu, ostavljenje grehova i pregrešenja naših. Isceli bolesti duševne i telesne slugu Božjih ovde pomenutih, koji ovde stoje, i svih hrišćana pravoslavnih, koji pritiču Tvome zastupništvu, jer smo zbog grehova naših obremenjeni mnogim bolestima i nema nam pomoći i utehe. Tebi pribegavamo, jer se Tebi dade blagodat da se moliš za nas i isceljuješ svaku nemoć i svaku bolest. Daruj svima nama, svetim molitvama Tvojim, zdravlje i krepkost duši i telu, napredovanje vere i blagočestivosti i sve ono što nam je potrebno za ovaj privremeni i večni život i spasenje, tako da se udostojimo Tvojih velikih i bogatih milosti, proslavimo Tebe i darodavca svih dobara, divnog u svetima Boga našeg, Oca i Sina i Svetoga Duha u vekove vekova. Amin.